Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Stanovnici prijedorskih mjesnih zajednica Kozarca i Omarske žele da se odvoje od Prijedora.
Naše najudaljenije tačke od grada Prijedora su negdje oko 45 do 50 km. Naše buduće, a objektivno nemoguće, na primjer, te osnovne potrebe stanovništva zadovoljiti u realno korisnom vremenu.
Kako je Kragujevčanka Anđela Todorović krajem prošle godine dobila otkaz kada joj je dijagnosticiran karcinom?
Kada smo izgubili humanost, kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi?
Ustavni sud Hrvatske odlučio da istospolni partneri imaju pravo postati udomitelji.
Mi smatramo da smo se mi kao LGBT zajednica opet morali izboriti za nešto što smatramo da uopće zapravo ne bi trebalo biti predmet rasprave danas u Hrvatskoj.
Opširnije u nastavku emisije.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine obustavit će svoj rad u odlučivanju bilo kom pitanju iz nadležnosti državnih organa do donošenja novog zakona o Ustavnom sudu BiH. To se dešava 15 mjeseci od opštih izbora, dok vlast u Bosni i Hercegovini još nije kompletirana. Vijeću ministara nedostaje ministar za ljudska prava i izbjeglice te zamjenik ministra sigurnosti, a vlada federacije radi još uvijek u starom sastavu. Detaljnije će Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ključna prepreka za formiranje vlade federacije je izborni zakon, odnosno njegove izmjene, podsjeća Milan Sitarski, analitičar Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara.
Već je dugotrajan spor između uglavnom hrvatskih stranaka koje se zalažu da se te izmjene učine na način kako bi se ispunila i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pre svega u predmetu Ljubić, ali u presude vezane za Mostar, ali istovremeno da se ispune i presuda Sejdić-Finci i druge presude Evropskog suda za ljudska prava. Praktično sve stranke koje zastupaju Bošnjake, za koje glasaju Bošnjaci ili stranke koje same sebe prepoznaju kao građanske, insistiraju isključivo na ispunjenju ovih presuda Evropskog suda za ljudska prava i to na takav način da bi se potpuno eliminisao uopšte princip legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda. Preti velika opasnost da ceo ovaj mandat od 2018. do 2022. godine federalna vlada bude ova koja je sada u tehničkom praktičnom mandatu.
Sociolog Esad Bajtal navodi da to što Hrvatska demokratska zajednica, odnosno njen predsjednik Dragan Čović, uslovljavaju formiranje vlade novim izbornim zakonom je neprihvatljiva praksa u BiH političkoj situaciji.
Čović pominje neke pakete, sve ćemo mi tu paketu, Mostar, izborni zakon, ne znam šta još. Kakav paket? Građani ne znaju šta je u paketu. Prema tome je priča o paketima, o razrješavanju stvari na taj način. To ne vodi ničemu. Ozbiljne politike rješavaju problem pa problem onog trenutka kad se javi. Kad su politike tako uzajamno sukobljene i isključuju jedna drugu, ne može dovesti rezultata.
Profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović ističe kako često ima osjećaj da se u Bosni i Hercegovini govori o istim problemima, a promjena nema.
Malta ne dođe i mi kao političari ponavljamo kako je to njihovo ponašanje uvijek identično. Kona bosanska čoveča ribica što se ne pomiče koliko godina. I ja to reč je onom ustaljenom njihovom principu da je svakom cilj da dobije što više fotelja, što veći deo kolača i da mi nekako nemamo transparentni uvid šta oni tačno oko čega pregovaraju. Očigledno je da ne pregovaraju nekim suštinskim promjenama, nego samo o toj nekoj banalnoj raspodjeli funkcija i im jednostavno odgovara to stanje nekog zamrznutog društva.
Građani u našoj anketi na pitanje kako vide rad političara kažu:
narod je bira i kako narod je zabije, tako će nam i biti.
Ide ovo sve u propast, izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovde, sve vani. Šta je sa penzionerima, šta je sa radnicima? Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Oni nigde nas ne vode. Njima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Gledam da ih nema. Prvo je izjavio ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, pa se onda izvinio zbog ovakvog stava o Crnogorcima u zdravstvenom sistemu Srbije, kada je to od njega tražio predsjednik države Aleksandar Vučić. To je, za sada, kako iz Beograda javlja naša Ljudmila Cvetković, epilog izjave ministra u vladi Srbije u jeku tenzija u Crnoj Gori izazvanih donošenjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ja mislim da sigurno ne može da se stane samo na takvoj jednoj izjavi. Žao mi je zato što je posljedica već izazvana u smislu da su ti ljudi koji se osjećaju Crnogorcima u Srbiji osjetili diskriminisanim.
Kaže ZRS Vlatko Sekulović, advokat i kolumnista.
Mislim da je tu pre svega na nadležnim organima koji se bave diskriminacijom, odnosno zabranom diskriminacije i primenom zakona koji regulišu pitanje diskriminacije, da preduzmu određene mere protiv takvih ljudi. Naravno, ostavlja se pitanje i da li takvo čovjek zaslužuje uopšte mesto da bude ministar ili da obavlja bilo koju odgovornu funkciju u ovom društvu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da je zamolio ministra zdravlja Zlatibora Lončara da se izvini zbog izjave o Crnogorcima koji žive i rade u Srbiji.
Mislim da nije bila dobra reakcija Zlatibora Lončara, zamolio sam ga da se izvini, mislim da on to juče uradio u Prokuplju. Mi kod nas moramo svi da živimo i da imamo jednake uslove, jednaka prava i jednaka pravila za sve, jednako za Crnogorce kao i za Srbe, i da pokažemo razliku između nas i njih.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je u tom izvinjenju koje pominje Vučić rekao da mu je žao ako se neko osjetio uvređen ili diskriminisan posle njegove izjave o Crnogorcima na rukovodećim mestima u srpskom zdravstvu, jer mu to, kako je rekao, nije bila namera.
Meni je stvarno žao ako se neko našao ili uvređen ili diskriminisan. Svi znaju da ja nisam čovjek koji mrzi i koji, ne daj Bože, nekog bi diskriminisao. To apsolutno ne stoji, ali mi živimo u vremenu kada svaka izjava je podložna manipulaciji, spinovanju, vađenju iz konteksta, tako da to u tom pogledu i pogledajte.
Samo dan ranije ministar Lončar je na televiziji O2 rekao:
u Crnoj Gori nemamo ni jednog direktora ili bilo šta da se izjašnjava da je kao Srbin. I ovde na mnogo vodećih mesta imamo te Crnogorce koji još nisu ni srpski naučili. Ne znaju srpski da pričaju.
Imali ih u zdravstvu?
Gledam da ih nema.
Ova izjava izazvala je oštre reakcije javnosti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je kao diskriminatornu i uvredljivu. Crnogorska partija sa sedištem u Srbiji pozvala je premijerku Srbije Anu Brnabić da smeni ministra zdravlja zbog njegovih diskriminatornih izjava o Crnogorcima, a Narodna stranka je podnela krivičnu prijavu protiv Lončara zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Koja mislim da se radi o jednoj dosta opasnoj izjavi, koja je izraz jedne opšte euforije, opet nacionalističke prirode, prema, u konkretnom slučaju, prema Crnogorcima.
Ocenjuje naš sagovornik Vlatko Sekulović.
Pa mislim da se radi o kršenju elementarnih ljudskih prava, zato što pravo na rad ne zavisi od nacionalne pripadnosti, a da ne pričamo i o drugim aspektima takve izjave, gde se opet izražava jedan nacionalizam u ovu konkretnoj situaciji prema Crnogorcima. Ali sutra dan takav isti stav se može postaviti prema građanima Srbije, bez obzira koje su one nacionalnosti. A onda se postavlja pitanje i sledeće, a kako će se takvi ljudi koji prave razliku između građana Srbije na osnovu njihove nacionalnosti postaviti i prema samim Srbima? Jer bi to onda značilo da bi iznašli neke razloge zbog kojih bi neke Srbe diskriminisali.
Tenzije u Crnoj Gori podignute su zbog usvajanja zakona o veroispovesti, a to je dovelo do istih i na relaciji Srbija Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stanovnici Kozarca i Omarske, mjesnih zajednica u okolini Prijedora, žele da se odvoje od Prijedora i formiraju vlastite opštine. Razlog je, kažu, ekonomske prirode, jer bi time zadržali više od 5 miliona eura koje trenutno ulažu u budžet grada Prijedora. Milorad Milojević ima detalje.
U mjesnoj zajednici Kozarac ističu da bi sa 2,5 do 3 miliona evra koliko izdvajaju za budžet grada Prijedora mogli potpuno samoodrživo da funkcionišu kao opština. Koordinator inicijativnog odbora za formiranje opštine Kozarac, Sea Čirkin, za Radio Slobodna Evropa dodaje da se od upumpavanja miliona u gradski budžet slabo šta vrati u Kozarac, podsjećajući i da su u posljeratnu obnovu imovine i infrastrukture platili najviše sami građani, povratnici u Kozarac.
Naime, Prijedor sa svojim budžetom od 45 miliona, gdje Kozarac participira sa 5-6 miliona svake godine, i vrlo mala su izdvajanja iz te ukupne sume na ovo područje, gotovo beznačajna. Isto tako problem, recimo gotovo 300 zaposlenih u administraciji grada Prijedora, s područja Kozaraca imate troje zaposlenih, dakle 1%. Sve ono što je bilo do samih građana, to je urađeno i više od toga. Nijedan kapitalni infrastrukturni projekat u ovih 20 godina u Kozaracu nije od strane Skupštine grada Prijedora ili gradske administracije nije realizovan.
U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Kozarac prema popisu stanovništva iz 2013. godine živi nešto manje od 20.000 stanovnika. Većinom tu žive Bošnjaci, ali ima i malo procenat Srba, Hrvata, Ukrajinaca i ostali. Mještanin Kozarca Mustafa Fazlić podržava ideju o formiranju opštine Kozarac.
Ono je evidentno da je Kozarac dosta svijeta ima vani radi. I faktički taj narod i njihove devize drže taj Kozarac u životu. Šta znači? Znači da bi puno, znači bi puno obaveza, znači bi trebalo bi puno odgovornost, puno ozbiljnost, ni to samo dobiti opštinu.
Prema posljednjem popisu stanovništva na području koje bi pokrivala moguća opština, živi oko 13.500 stanovnika. Rudnici željezne rude trenutno su jedan od stubova ekonomije te mjesne zajednice, u kojoj postoji želja da se otvaranjem industrijske zone dodatno ojača privredna aktivnost. Član inicijativnog odbora za formiranje opštine Omarska, Branko Anđić, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je rođen u Omarskoj, tu je zasnovao porodicu, radi u lokalnoj školi, te želi da pomogne da se stvore uslovi da i njegova djeca ostanu da žive na tom području.
Naše najudaljenije tačke od grada Prijedora su negdje oko 45 do 50 km naše buduće opštine. Moment je dok hitna pomoć, vatrogasna služba i bilo šta stigne iz grada Prijedora su u stvari momenti presudni, a objektivno nemoguće, na primjer, te osnovne potrebe stanovništva zadovoljiti u realno korisnom vremenu.
Borislava Jaković iz Omarske otišla je da živi u Švicarsku. Jedan od razloga zbog čega je napustila rodno mjesto, kako priča za Radio Slobodna Evropa, jeste nerazvijenost i besperspektivnost. Mišljenja je da bi bilo bolje ako Omarska postane opština.
Problem je što nemaju skoro ništa, jel više se vuče za Prijedor ili za Banja Luka, jel tako Omarska propada jednostavno.
Inicijativa iz Omarske dobila je podršku Skupštine grada Prijedora u novembru 2019. godine, a o inicijativi za formiranje opštine Kozarac prijedorski odbornici bi mogli da raspravljaju već na narednom zasjedanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da Crna Gora sa svojom lukom Bar može biti središte za skladištenje i distribuciju tečnog gasa, ne samo za Crnu Goru, već i region, ocjenjeno je tokom boravka pomoćnika sekretara za fosilnu energiju u Ministarstvu energetike Sjedinjenih Država, Stevena Winberga. Priča Jasne Vukičević.
Crna Gora bi korištenjem tečnog prirodnog gasa ostvarila značajne benefite u jačanju svoje ekonomije, energetske sigurnosti i smanjenja zagađenja. Saopšteno je iz Ministarstva ekonomije nakon radionica o mogućnostima korištenja kontejnerizovanog tečnog prirodnog gasa manjeg obima u jugoistočnoj Europi, koja je protekli dan organizovana u saradnji sa Američkom ambasadom i Ministarstvom energetike Sjedinjenih Američkih Država. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović.
Ono što mi očekujemo da već ovih dana ili tokom naredne nedjelje počnu razgovori na relaciji kompanije sa kompanijom.
Mislite na, sa crnogorske strane, na?
U Luku Bar prije svega kao interesantnu destinaciju za pretovar, odnosno za mjesto gdje bi stizali brodovi sa LNG-ima, onda i ostalim firmama koji su zainteresovani za korištenje gasa. Znate da je kombinator Aluminium jedna kompanija koji koristi gas, također Željezara, vjerojatno ih ima i još u Crnoj Gori, tako da je neđe obaveza vlade, odnosno i prirodne komore i svih subjekata koji tiču u kreiranju tog investicijonog ili biznis ambijenta da spoji sve one koji nude neke proizvode sa drugim kompanijama koji imaju potrebu za tim proizvodima.
Kompanija Uniprom Cup za sada jedina koristi tečni prirodni gas, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Nebojša Dožić i objašnjava zašto su ušli u investiciju od 5 miliona eura kojom su instalirali ekološki potvrđene instalacije za tečni prirodni gas LNG.
Naravno, napravili smo neke uštede, ali to nije bio prioritetni cilj. Osnovno je bilo da bi privukli što veći broj stranih investitora u našu kompaniju i što se pokazalo ispravno. Od kad smo tečno gorivo zamijenili prirodnim gasom, mnogo veće interesovanje potencijalnih investitora za teritoriju na kojoj se nalazi kombinat Aluminija. Pored toga, na drugom mjestu je ekologija. Mi smo napravili velike pomake u ekologiji. kad smo promijenili tečno gorivo i uzeli prirodni gaz da koristimo. Samo ćemo reći da praškaste materije su smanjene za oko 80-90%, emisije sumpora dioksida je smanjena za 90% i emisije CO2 gasova koji stvara efekt staklene bašte su smanjeni za oko 25%. I tek onda na trećem mjestu su i uštede kojih naravno ima u skladu sa cijenom prirodnog gasa.
Uniprom Kap sada dobavlja gas iz centralne Europe, a kada je riječ o ostalim potrošačima u Crnoj Gori, u Ministarstvu ekonomije ne imaju globalne podatke jer je riječ o komercijalnim izborima svakog poslovnog subjekta.
Trenutno gas dobavljamo iz Europe i centralne Europe. Nadamo se, nakon posjede američke ambasade, američkog sekretara i kompanija koje žele da uvezu prirodni gas u Crnu Goru, nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći da dobavljamo prirodni gas iz Luke Bar, što bi višestruke benefite donijelo kompletnoj Crnoj Gori.
Prema zvaničnim podacima, SAD su danas najveći proizvođač nafte i prirodnog tečnog gasa u svijetu i jedan od tri najveća izvoznika tog energenta. Tokom posjete pomoćnika američkog sekretara za fosilnu energiju Stevena Wimberga Crnoj Gori proteklih dana, iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da postoji mogućnost da se Crna Gora nadalje posmatra i kao čvorište LNG-a za region. Državnog sekretara Nikolu Vujovića pitamo od čega zavisi ostvarenje takve mogućnosti.
Prije svega od komercijalnih uslova. Zaključak dvije administracije da postoje svi potrebni preduslovi da se ostvari uspješna poslovna saradnja privrednih subjekata iz dvije zemlje, ali za konkretan dogovor potrebno je da investitori nađu zajednički interes. Dakle, nama je jako drago da je i američka administracija prepoznala sve napore koje smo radili na pitanju ostvaranja potrebnih preduslova i nadam se da će u narednom periodu i investitor, odnosno biznis, naći zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Da je diskriminacija itekako prisutna u zemljama regiona, svjedoče priče koje donosimo iz Kragujevca i Zagreba. Naime, Kragujevčanka Anđela Todorović krajem prošle godine dobila je otkaz u Adiko banci kada joj je dijagnosticiran karcinom dojke i kada je trebala da započne liječenje. Ubijeđena je da joj je ekspresni otkaz uručen zbog bolesti i dugotrajnog bolovanja koje joj predstoji. Dok u banci tvrde da to nije tačno i da je otkazivanje ugovora o radu sprovedeno na potpuno zakonit način. Priču ima Branko Vučković.
Kada smo izgubili humanost, kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi?
Pita se Anđelka Todorović dok se kod kuće oporavlja od prvih doza hemioterapije. Njoj je u decembru dijagnostikovan karcinom dojke, a nakon što je o tome obavestila nadređene u Adiko banci u Kragujevcu, usledio je otkaz ugovora o radu, kao da su se bolest i banka, a posebno direktorka, zaverili protiv mene, kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa.
Ja znači 6. odlazim na bolovanje da bi povadila te rezultate svaki put. A ja nju pozovem, ona me ne pita kako sam, nego me pita: Anđelka, kada vi dolazite, ja nemam zamenu za vas. Ja, smatrajući da sam joj potrebna, prekidam 16. bolovanje. Dolazim 16. da radim. 16. dobijam rezultate biopsije koje potvrđuju da imam rak dojke i ja njoj to saopštavam. Ona meni 17. uručuje otkaz. Ja imam osjećaj da je ona mene na fin način dovela da ja prekinem bolovanje, da bi ona meni lepo fino uručila taj otkaz.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od Aleksandre Obradović, direktorke Kragujevačke filijale Adiko banke, dobije odgovore na pitanja o razlozima zbog kojih je Anđelki Todorović otkazan ugovor o radu, samo dan nakon što je potvrđeno da boluje od teške bolesti. Ona je rekla da se zbog unutrašnjih pravila takve informacije mogu dobiti samo u centrali banke, u Birovu za korporativne komunikacije. Nakon pisanog upita Birovu za komunikacije, umjesto traženog sagovornika i odgovora na postavljena pitanja, Radio Slobodna Evropa je dobio saopštenje u kome se ističe:
povodom neistinitih informacija koje se pojavljuju u javnosti u vezi sa tim slučajem, Adiko banka izražava žaljenje i razumevanje zbog okolnosti koje se odnose na trenutno zdravstveno stanje koleginice koja je bila član našeg tima u prethodnih 6 mjeseci. U skladu sa ugovorom o radu i važećim zakonom o radu Republike Srbije i u skladu sa poslovnom praksom naše banke koja podrazumeva posvećenost etici i poštovanju osnovnih ljudskih prava.
Uprkos proklamovanim načelima, samohrana majka ostala je bez posla i bez novca u trenutku kada su joj bili najpotrebniji.
Meni pomažu otac i rođena sestra. Otac mi je penzioner koji ima 80 godina. Eto, oni mi pomažu da prehranim sebe i dete i da kupim nešto od lekova što mogu.
Prema informacijama iz Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, njen slučaj nije usamljen, ali po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika tog veća, predstavlja drastičan primjer posljedica koje trpe zaposleni građani zbog zakona o radu koji je, kako kaže, zanemario sve ljudske aspekte života.
Tako da ne postoji nikakva zaštita ni invalida rada, ni onih koji se razbole u smislu da ne mogu da dobiju otkaz ugovora o radu, već poslodavci se njih oslobađaju čim saznaju da su bolesni ili da više nisu sposobni za rad. Tako da živimo u jednom nehumanom vremenu otuđenosti potpuno posvećene kapitalu, gdje su ljudi potpuno zanemareni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Udruženje Dugine obitelji pozdravilo je odluku Ustavnog suda Hrvatske koja je naložila da prema zakonu o udomiteljstvu istospolni parovi u životnom partnerstvu mogu biti udomitelji. Eni Zebić.
Sudovi i nadležna tijela dužni su svima pod jednakim uvjetima omogućiti udomljavanje. Stoji u odluci Ustavnog suda povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o udomiteljstvu, jer tamo kao udomitelji nisu navedeni i životni partneri i partnerice. Tu odluku udruga Dugina obitelji snažno pozdravlja. Predsjednik udruge Daniel Martinović na konferenciji za novinare pred Ustavnim sudom u Zagrebu.
Odlukom se prepoznaje i sprječava u budućnosti diskriminacije životnih partnera i partnerica i ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade. A to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske, neovisno njihovoj seksualnoj orijentaciji. Mi smatramo da smo se mi kao LGBT zajednica, kao udruga koja se bavi LGBT osobama koji jesu roditelji, da smo se mi opet morali izboriti za nešto što smatramo da uopće zapravo ne bi trebalo biti predmet rasprave danas u Hrvatskoj. I nadamo se da će ovo naše inzistiranje na nekom pravednijem društvu i drugim ljudima pomoći da se izbore za svoje prava.
Odluka je već izazvala niz negativnih pa i mrzilačkih reakcija u javnosti i na društvenim mrežama, a predsjednica klerikalne pro-liferske udruge U ime obitelji Željka Markić optužila je Ustavni sud da je ovom odlukom iznevjerio djecu koja su društvu bila prepuštena na skrb, a koje će sada moći udomljavati i parovi u životnom partnerstvu.
Ova odluka je jako štetna, ona je štetna kao prvo za djecu, za koje je u stvari briga države i skrb države zadnja linija obrane. I sada se tu djecu iskorištava za jednu LGBT borbu, jednu političku i jednu aktivističku agendu, kako bi se popustilo LGBT aktivistima da tu djecu mogu udomljavati i da ih, i krajnji cilj je da ih mogu posvajati.
Na takve i slične napade Martinović odgovara da je briga i skrb za udomljeno dijete jedino što je važno.
Uvijek će nažalost biti političara ili interesnih grupa koji će koristiti razne teme poput ove kako bi zastrašili javnost, što u našem društvu u kojem nemamo ni građanski ni seksualni odgoj je zapravo dosta lako. Ali na svima nama leži odgovornost da ovaj svijet, ovu zemlju stvarno učinimo boljim mjestom u kojem neće biti diskriminacije za našu djecu sa puno prihvaćanja i podrške, bez obzira da li su ta djeca biološka, da li su ta djeca posvojena, da li su ta djeca udomljena. Na nama je da budemo dobri roditelji, na nama je da budemo dobri prema toj djeci i to je ono što čini dobrog roditelja. Znači briga i podrška tom djetetu, a ne nužno njegova seksualna orijentacija.
Odvjetnica udruge Dugina obitelji Zrinka Bojanić ne očekuje da će u buduće biti problema sa udomljavanjem djece od strane životnih partnera.
Ustavni sud ovime je presjekao, jasno rekao ne, jasno je rekao kako se ima tumačiti taj zakon i nema uopće dalje relativizacije. Ovo je kraj tog pitanja.
O posvajanju ćemo kada ta tema dođe na dnevni red, kazuje Martinović na novinarsko pitanje, a na tom fonu bio je i odgovor predsjednika Ustavnog suda Hrvatske Miroslava Šeparovića na pitanje o usvajanju djece od strane životnih partnera.
Moram naglasiti da se s time nismo bavili i ne bi trebali izvlačiti nikakve zaključke, barem ne za sada, da će ova odluka utjecati na eventualnu odluku o posvojenju. Ali to je sve jedan evolutivni proces. Ustavni sud ne odlučuje danas isto kao što se odlučiva prije 20 godina, to je inače praksa u Europi, tako da postoji taj evolutivni proces da se Ustav tumači u svjetlu novih društvenih okolnosti. Što će sutra biti, ja ne znam, ali za sad ne možemo postavljati znak jednakosti između udomiteljstva i posvojenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Srbije donosimo priču o održavanju dvorskog kompleksa sa beogradskog Dedinja. U tom kompleksu stanuje porodica Aleksandra II. Karađorđevića. Da li građani Srbije plaćaju previše za održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju, odgovor zavisi od onoga koga pitate. Branka Trivić ima detalje.
Ministarstvo za kulturu i informisanje navelo je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je zakonom o budžetu Srbija za 2019. godinu opredelila 62 miliona dinara, odnosno nešto više od 525 hiljada evra, za finansiranje redovnog održavanja, zaštite i korišćenja dvorskog kompleksa na Dedinju u istoj godini. Srpska vlada je 2010. godine taj kompleks proglasila za kulturno-istorijski spomenik i on kao takav mora ostati u vlasništvu države, pa država mora finansirati i njegovo održavanje, što i čini od 2004. godine. Građani sada izdvajaju manje novca za održavanje dvorskog kompleksa nego što su činili u vreme komunizma, smatra istoričar Čedomir Antić, koji je i član Krunskog saveta.
U istoriji srpskog dvora građani nisu više od njega dobijali. Pošto si Karađorđević i Obrenovići ostavili mnogo više narodu nego što im narodi kada dao.
Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, kaže da nema odgovor na pitanje da li poreski obveznici Srbije mnogo plaćaju održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju.
Vlasnik koji je sad Republika Srbije, ona mora taj objekat održava u dobrom stanju, po zakonu obvezuje. Tako da taj trošak sigurno ide na održavanje, no što Republika Srbija sigurno i mora da radi, da samo živi neko drugi ili da je prazno.
Taj kompleks u elitnoj beogradskoj četvrti, u čijem okviru se nalazi rezidencija Kraljevski dvor i Beli dvor, podignut je po nalogu kralja Aleksandra I. 20. i 30. godina prošlog veka kao rezidencija za njegove sinove Petra, Tomislava i Andreja. Njegov unuk Aleksandar II. Karađorđević, sin je jedinac poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Koji je po okupaciji Kraljevine Jugoslavije izbegao u London, gde je i proveo najveći deo života. U Srbiju se Aleksandar Karađorđević iz Britanije vraća 2001. Iste godine je ugovorom sa tadašnjom Savez Republikom Jugoslavijom dobio pravo da boravi u dvorskom kompleksu na Dedinju. Žarko Korać, univerzitetski profesor u penziji i potpredsednik vlade Srbije 2001. godine, u vezi sa troškovima dedinskog kompleksa i porodice Karađorđević, postavlja pitanje:
ko je to već istorijski kompleks? Koji je poseban razlog da oni u njemu stanuju i tretiraju to kao svoje vlasništvo? I to država mora da reši.
A šta je sa vlasništvom dvorskog kompleksa na Dedinju? Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju koji je donet 2011. propis je kojim se rešava pitanje vraćanja denacionalizovane imovine potomcima nekadašnjih vlasnika. Zahtev da im se vrati dedinski kompleks podnali su zakonski naslednici pokojnog jugoslovenskog kralja Aleksandra I., odnosno naslednici njegovih sinova, kralja Petra II. I prinčeva Tomislava i Andreje. Porodica Aleksandra Karađorđevića podnela je 2014. godine zahtev da im se taj kompleks vrati. Agencija za restituciju dve godine kasnije odlučila je po tom zahtevu.
Mi rešenje donosimo 22. januara 2016. godine, kojim se odvija zahtev Karađorđevića za vraćanje i obeštećenje dvorskog kompleksa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Živković, direktorka područne jedinice Beograd u Agenciji za restituciju. Međutim, po žalbi Karađorđevića, Upravni sud je krajem avgusta 2018. godine poništio deo rešenja agencije kojim se odbacuje obeštećenje i doneo suprotnu odluku.
Po stavu Upravnog suda, koji mi moramo da prihvatimo, dvorski kompleks će ići na obeštećenje. Koliko god da se proceni, a dvorski kompleks će se proceniti i slažete se na nekoliko miliona evra, maksimum koji neko može da dobije po jednom bivšem vlasniku, to je 500.000 evra. Maksimum koji će Petrovi naslednici dobiti je 500.000 evra. Maksimum koji će dobiti Tomislavljevi naslednici je 500.000 evra i Andrejevi naslednici je 500.000 evra.
Vlasništvo kraljevskih palata čak ni u današnjim monarhijama nije tako prosta jednačina, a kamoli u zemljama koje su kao i Srbija republike. Kraljevske rezidencije u Kraljevini Norveškoj, recimo, u vlasništvu su države i otvorene su za javnost, ali su na raspolaganju i kraljevskoj porodici. Polovina dvorskih kompleksa u Kraljevini Danskoj u vlasništvu je države. Posedi na kojima boravi i deluje belgijska kraljevska porodica većinom su u vlasništvu države. Versajski dvorac u današnjoj Republici Francuskoj u svojini je države, iako je vekovima bio sedište monarha. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.